Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 1-avgust seshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Islom davlati guruhi Kobuldagi Iroq elchixonasiga 31 iyulda qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Kreml Moskvadagi amerikalik diplomatlar sonini qisqartirish Washington ixtiyorida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistondagi barcha oliygohlarda bugun qabul imtihonlari bo'lib o'tadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens 31 iyul kuni Gruziyaga keldi. Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili Pensning tashrifi Qo'shma Shtatlar va Gruziya o'rtasida mustahkam aloqalar o'rnatilganiga kuchli ishoratdir deb bildirdi. Pens Gruziyaga Estoniya safari yakunlangandan so'ng keldi. Estoniyada Pens Washington Boltiq bo'yi davlatlari xavfsizligini kafolatlashda sobir ekanini ta'kidladi va Rossiyani xalqaro chegaralarini qayta ko'rib chiqishga harakat qilayotganlikda aybladi. Islom davlati guruhi Kobuldagi Iroq elchixonasiga 31 iyulda qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Hujum xudkush o'zini portlatib yuborishi bilan boshlangan. Shundan so'ng 3 jangari elchixonaga kirib borgan hamda xavfsizlik kuchlari bilan 4 soatlik otishmaga kirishgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi hujumchilarning barchasi o'ldirilganini ma'lum qildi. Hujum boshlanganida biz diplomatlarni evakuatsiya qildik. Elchi va uning o'rinbosarini boshqa diplomatlar bilan xavfsiz joyga olib chiqishga muvaffaq bo'ldik. Ulardan hech kimga zarar yetmadi, faqat elchixonaning afg'onistonlik ikki xodimi halok bo'ldi. Ulardan biri ayol kishi edi, dedi Ichki ishlar vaziri rasmiysi Najib Danish. Kreml Moskvadagi amerikalik diplomatlar sonini qisqartirish Washington ixtiyorida ekanini ma'lum qildi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 31 iyul kuni
общее количество всего персонала, это включая дипломатов, не дипломатов и принятых на месте.
Diplomatlar va diplomat bo'lmagan xodimlar, mahalliy aholi orasidan yollanganlarning umumiy soni 1200 kishiga yaqin. Bu raqamni 450 odamgacha qisqartirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Qolgani endi matematik hisob-kitob deb bildirdi. AQSh Kongressi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish nazarda tutilgan qonunni qabul qilganiga javoban prezident Putin 30 iyul kuni Qo'shma Shtatlarning Rossiyadagi diplomatlari soni 755 kishiga qisqartirilishi to'g'risida bayonot bergan edi. AQSh bayonotni afsuslanarli va istalmagan harakat deb atadi hamda Washington Moskvaning bu harakatiga javob qaytarishini bildirdi. O'zbekistondagi barcha oliygohlarda bugun qabul imtihonlari bo'lib o'tadi. Kun.uz nashrining bildirishicha, bu yilgi imtihonlarda shaffoflikni ta'minlash choralari kuchaytirilgan. Nashrning yozishicha, jumladan Yuridika universitetida o'tkazilayotgan test imtihonlari saytda jonli efirda namoyish etiladi. Avvalroq Ozodlik radiosi rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda oliygohlarga joriy yilda 729947 abituriyent hujjat topshirgani to'g'risida xabar bergan edi. Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotiga qaraganda respublika bo'yicha 59 oliy ta'lim muassasasi va ularning 12 filialida har bir o'ringa deyarli 11 abituriyent to'g'ri kelmoqda. 2016 yilda 663304 abituriyent oliygohlarga hujjat topshirgan edi. O'shanda oliygohlar soni bir nechtaga oz bo'lgani uchun har bir o'ringa 11,5 talabgor to'g'ri kelgan. O'zbekistonlik o'quvchilar tarixda birinchi marta xalqaro matematika musobaqasida oltin medallarni qo'lga kiritdilar. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida e'lon qilindi. Ma'lumot aytilishicha, Hindistonning Lakhnau shahrida 25-31 iyul kunlari o'tgan xalqaro matematika musobaqasida o'zbekistonlik o'quvchilar 2 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo'lga kiritgan va umumjamoa hisobida 2-chi o'rinni egallagan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti tadbirida bir guruh qiz hijobini yechdi. Toshkent ichki ishlar boshqarmasi taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ustidan yana jinoiy ish qo'zg'adi. Andijonda bitta bog'cha o'zi joylashgan bino va yer maydondan majburan ko'chirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Atamekin partiyasi faollari ishi sudda bo'lgan rahbari Tekeboyev himoyasiga Bishkekda ochlik aksiyasini boshladi. Bosh prokuratura Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savolga muhojirlar javobi bugungi dasturimizda.
Endi qaytarib bersa, xalq puli ekan yaxshi bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi 42 yashar Xayrulla Hamidovga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'atdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining bildirishicha, Xayrulla Hamidovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ushbu modda jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ular faoliyatida qatnashishni nazarda tutadi.
Bu safar ishi ancha yengil, chunki Xayrulla hozir tergov qilinayotgan jinoiy guruhga u qadar aloqasi yo'q. Faqatgina yigitlarning taklifi bilan 1-2 marta ular dam olib turadigan saunaga borgan va ortiqcha g'ayrisiyosiy gap-so'z gapirmagan,
dedi ichki ishlar xodimi. Uning ilova qilishicha, diniy guruhga Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi bir necha kishi a'zo bo'lgan va ular yanvar oyida hibsga olingan. Ozodlik Xayrulla Hamidovning o'zi bilan aloqaga chiqa olmadi. U telefonni olmayapti. Lekin jurnalistni yaxshi taniganlarga ko'ra, Xayrulla Hamidov Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga iyul oyining o'rtalarida tergovga chaqirilgan.
Xayrulla xotirjam yuribdi. 2 haftacha oldin bir chaqirtirib suhbatlashishgan, 2-chi marta esa hibsga olingan shaxslar bilan yuzlashtirilgan. Suhbat paytida Xayrullaga nisbatan xushmuomala bo'lishgan va ortiqcha savol so'roq qilishmagan,
dedi ulardan biri. Jurnalist yaqinlaridan yana birining ishonishicha, Xayrulla Hamidovning ishi imijimida qolayotganiga avvalo uning o'z xohishi, hech kimga shikoyat qilmagani yoki shikoyat qilsa ham birov eshitmagani sabab bo'lmoqda. Ichki ishlar xodimi Xayrulla Hamidovning ikkinchi bor ozodlikdan mahrum etilish xavfi yo'qligini bildirdi. Hozirda tergov ishi yakunlanib, ish sudga oshirilgan. Xayrullaning yaqinlariga ko'ra, unga nisbatan ikkinchi jinoiy ish qo'zg'atilishidan avval uning oqlanishi va huquq-tartibot idoralarining maxsus qaror ro'yxatidan chiqarilishi kutilgan edi. Hatto Xayrulla o'zi yashatgan Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi mahallada ham maxsus suhbatdan o'tkazilgan.
Xayrulla suhbatdan yaxshi o'tgandi. Qaror ro'yxatdan chiqishlari ham 100% tasdiqlangandi. Lekin Chilonzor tumani bo'yicha nazoratdagilar to'plangan yig'ilishda Xayrullani hech kim ko'rmagan, aniqrog'i o'sha sudga topshirilgan ish uning ro'yxatdan chiqishini orqaga surib yuborgan,
dedi Xayrulla Hamidov tanishlaridan biri. Huquq-tartibot idoralari tomonidan tuziladigan qaror ro'yxatga diniy motivlar bilan qamalganlar, taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan shaxslar hamda ularning oila a'zolari kiritiladi. Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalari bilan o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000-yil yillari oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqaldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Grigor Manja Shvetsiya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Advokat Grigor Manja RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida Karimovaning qamoqqa olingandan xabar topgani, biroq uning qayerda ekanligi noma'lum qolayotgani haqida gapirgan. Shu bois advokat Manja Shvetsiya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'ragan. O'z mijozim bilan
musonaqaga chiqish imkoni yo'qligi bois adolatli sudlov talabi darajasida uni himoya qilish imkoniyatidan mahrumman. Shu bois Shveysariya bosh prokuraturasiga ish jarayonini to'xtatib turish haqidagi yangi talabnoma jo'natdim, dedi shveysariyalik advokat. Manjaning agentlikka aytishicha, u o'z mijozi Gulnora Karimova qamoqqa olinganda xabar topgan, biroq ayni paytda uning qaysi qamoqxonada ekanligidan bexabar. Hozirgi paytda biz uning qayerdaligini bilmayapmiz, uning qayerga o'tkazilgani noma'lum. Shu bois men joriy oyda O'zbekistonga rejalangan safarimni bekor qilishga majbur bo'ldim, deydi advokat Manja. Advokat Gulnora Karimovaning sog'lig'i yomonlashgani haqida xabar topganini aytib, bundan xavotir bildiradi. Manjaning aytishicha, keyingi bir necha oy davomida hatto Gulnoraning bolalari ham onasi haqida biror ma'lumot ola olmayapti. O'zbekiston bosh prokuraturasi o'z saytida 28-iyul kuni e'lon qilgan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabarda marhum prezident to'ng'ichi jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani bois ehtiyot chorasi sifatida u qamoqqa olingani ta'kidlangan. Biroq rasmiy xabarda Gulnoraning ayni paytda qaysi qamoqxonada ekaniga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. Bosh prokuratura xabarida Gulnora Karimovaning 2 yil avval sudlanib, unga 5 yillik jazo tayinlangani ta'kidlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, deyiladi bosh prokuratura xabarida. Gulnora Karimovaning shu paytgacha uy qamog'ida ekani aytilgan va 2 haftacha avval ayrim saytlar uning qamoqxonaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning 2001-2013 yillarda sodir etgan og'ir iqtisodiy jinoyatlar yuzasidan yakunlangan va hamon davom etayotgan jinoiy ishlarga oid ayrim tafsilotlarni bergan. Rasmiy xabardan o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida bu ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etilish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ayni paytda Gulnora Karimovaga ochilgan jinoiy ishlar bo'yicha bosh prokuratura bayonotidan maqsad ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Gugusha o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangani va 2 milliard AQSh dollaridan ziyod pulni o'zlashtirishda gumon qilinayotgani haqidagi bayonotni tarqatgandan buyon Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savol kun tartibida qolmoqda. Ozodlik muxbiri bu gal ushbu savolga Rossiyada yurgan oddiy mehnat muhojirlari fikrlarini o'rgandi. Hozir Ozodlik muxbirining Moskvadagi muhojirlar bilan qurgan suhbatidan parchalarni tinglang.
Qamagan bo'lsa, ishlari bor dedi. Smekerga qamamaydi-ku.
Mirza maladets o'g'il bola ekan. Juda xalqni boyitish uchun juda katta ishlar qilyapti. Bunga tan berish kerak.
Gulnoraning pullarini qaytib davlatga kelishiga siz ishonasizmi? Qaytib borishga.
Davlatga yo'q, ishonmayman.
Qaytib kelmaydi u.
Qaytib kelmaydi. Ketgan bo'lsa qaytib kelmaydi birinchidan.
Qani shuning uchun men ha beradi desa bermasdim mumkin, bermaydi desa berib qolsam. Endi aholi ko'ngildan nima qilgan bo'lsa, beray shuni, yedim, qaytarib beray xalqdan buni. Shuncha odamlarning yonib tushgan uydan nimalari topgan daromadi desa, mayli o'rniga qo'yib beraman desa, qo'yib berishamni. Olmasdan u bunga bilmadi.
Endi qaytarib bersa, xalq pul ekan yaxshi bo'ladi.
Olgan bo'lsa, ishlatgan bo'lsa qaytarib berar endi deyman.
Yaxshi bo'ladi, nima deymiz?
Qaytarib bersam?
Ha.
Ishonasizmi qaytarishga?
Prezident aytgan bo'lsa bo'lsa kerak. Bo'ladi, aytgani bo'lyapti hammasi. Bo'lgan ham bo'lishi kerak.
Xo'p, rahmat.
Moskvada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekiston bosh prokuraturasi Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'g'irladi deya da'vo qilayotgan pullar O'zbekistonga qaytadimi yo'qmi degan savollarga javob berar ekan. Bu pullarning xalqqa qaytarilishida yana yangi prezident Shavkat Mirziyoyevga umid bog'lamoqdalar. Hozir siz Ozodlik muxbiri hozirlagan video so'rovdan parchani eshitdingiz. Videoni esa ozodlik.org saytida tomosha qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Qandaryoda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti tadbirida bir guruh qiz namoyishkorona hijobini yechdi. Andijonda bitta bog'cha o'zi joylashgan bino va yer maydonidan majburan ko'chirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Atamekin partiyasi faollari ishi sudda bo'lgan rahbari Tekeboyev himoyasiga Bishkekda ochlik aksiyasini boshladi. AQSh prezidenti Tramp va Yaponiya bosh vaziri Abe Pxenyanning yadroviy raketa dasturini o'sib borayotgan tahdid deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. Muzrabotda bir guruh qizlar namoyishkorona hijobini yechdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Gulobod mahallasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan o'tkazilgan tadbirda bir guruh qizlar namoyishkorona hijobini yechishgan. Surxondaryo viloyat hokimi Erkinjon Turdimov o'zining Facebook'dagi sahifasida yoshlar festivalida hijobini yechgan qizlar haqidagi xabarni e'lon qildi va bir muddatdan so'ng bu xabarni olib tashladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu xabarda o'tkazilgan mazkur yoshlar festivaldan ruhlanib, turli diniy oqimlarga moyilligi bor qizlar hijoblarini yechib, tadbirda faollik ko'rsatdilar deya ta'kidlanadi. Ozodlik bu masala yuzasidan izoh so'rab, Muzrabot tuman hokimi Ulug'bek Qosimovga murojaat qildi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Gulobod mahallasida fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston shiori ostida O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan yangi marralar sari mavzusida yoshlar festival tashkil etilgani va bu tadbir ishtirokchilari bo'lgan qizlar o'z ixtiyori bilan hijobni yechganligini ta'kidladi. Unga ko'ra bu qizlar dini radikalizmga moyilligi bo'lgan ota-onalar ta'sirida hijobga kirishgan va o'z ixtiyorlari bilan hijobdan voz kechishgan. Mulozim ta'kidlicha ularga hokimlik hijobni yech deb aytmagan. Gulobod mahallasida o'tgan tadbir tashkilotchisi yaqinda tashkil bo'lgan O'zbekiston yoshlar ittifoqi Surxondaryo viloyat bo'limi boshlig'i Oqinjon Umarov bilan ham bog'lanishga urindik. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Surxondaryo viloyat bo'limi faol ozodlik bilan mikrofon suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Unga ko'ra, Muzrabot tumanidagi Gulobod mahallasida din radikalizmiga moyil bo'lganlar soni viloyat darajasidan yuqori turadi. Ayni mahallada bedarak ketgan va dini radikallar safiga qo'shilganlar bor. O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan yangi marralar sari mavzusidagi Yoshlar festivali aynan mana shu yerda diniy ekstremizmning salbiy oqibatlariga qarshi tarzda uyushtirildi. Bu festival doirasida hijobini yechgan qizlar haqida ijtimoiy tarmoqda har xil gaplar tarqaldi. Tadbirni kuzatgan faol sifatida shuni aytamanki, bu qizlar o'zlari tushunib hijobdan voz kechdi. Bu ularning tanlovi, dedi faol. Ijtimoiy tarmoqlarning musulmon segmenti Muzrabotdagi hijob yechish tadbirini tanqid qilib, bu 1927 yilgi O'zbekistonda komsomollar o'tkazgan hujum harakatiga o'xshaydi deya ta'kidlashdi. O'zbek xotin-qizlarini erkaklar bilan teng huquqli qilishni ko'zda tutgan bu harakat tadbirlarida o'zbek ayollari paranji tashlashgan edi. O'zini Muzrabot tuman hokimi Ulug'bek Qosimovning yordamchisi deb tanishtirgan mulozim nega matbuot festivaldagi hijobini yechgan qizlar haqidagina yozyapti deya gina qildi. Unga ko'ra, viloyatning qismi bo'lgan bu tumanda o'tgan festivalda yugurish, voleybol, futbol musobaqalari, yosh ijodkorlarning ijod namunalari ko'rgazmasi, bo'sh ish o'rinlar va kitob yarmarkalari tashkil etilgan. Eng muhimi, bu chekka mahalladagi 9 nafar nogironga sovg'alar berildi va ular viloyatdan kelgan malakali vrach ko'rigidan o'tkazildi, deydi mulozim.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillik o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4152 kishi oqlangan, ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha, mahalla qo'mitalari, hokimiyat, ko'ch ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarmidan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib, ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida Ozodlikka murojaatlar kelib turadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijonda bir bog'cha yer maydonisiz qolib, majburan ko'chib yuborilgani iddao qilinmoqda. Andijon viloyati Shahrixon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi 4-chi maktabgacha ta'lim muassasasi egallab turgan joy va binoda majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyat fuqarolik sudining qaroriga asosan Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi 4-chi maktabgacha ta'lim muassasasi egallab turgan joy va binoda majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan tuman IIB, yong'in xavfsizligi va tibbiyot xodimlari ishtirokida 2017-yilning 15-iyul kuni soat 10 dan boshlab majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirildi. Bu qaror va ijro qonuniy, lekin ijtimoiy va insoniy tomonidan noto'g'ri. 120 nafar yosh bola bog'chasiz va 25 nafar xodim ishsiz qoldi. Bog'chaning barcha jihozlari majburiy shaklda bino tashqarisiga olib chiqib qo'yildi. Bu holat bo'yicha tuman hokimi befarqlik qildi, hatto muassasaga kelmadi. Holatni o'rganish va ijobiy hal etish yo'llarini yoki bog'chaga vaqtinchalik boshqa bino topib berish masalasini ham hal etmadi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp hamda Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe Shimoliy Koreyaning ballistik raketalar dasturini jiddiy va o'sib borayotgan tahdid deb atadi. Bu haqda Oq uy bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ikki yetakchi 30-iyul kuni telefon orqali suhbatlashib, qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgan Pxenyanga ko'proq iqtisodiy hamda diplomatik bosim o'tkazishga kelishdi. Oq uy bildiruvida Yaponiya bosh vaziri Shimoliy Koreya, AQSh, Yaponiya, Koreya Respublikasi hamda olis yaqin boshqa davlatlarga jiddiy hamda o'sib borayotgan tahdid solishga qo'shilishini bildirdi, deyiladi. Abe avvalroq Trampga Yaponiya o'z mudofaasini yaxshilash uchun muayyan qadamlar tashlashini aytgan. AQSh prezidenti esa Yaponiyani mudofaa qilish uchun barcha kerakli choralarni ko'rishga tayyor ekanligini bildirgandi. Jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan suhbat davomida Yaponiya bosh vaziri xalqaro hamjamiyat, jumladan Rossiya va Xitoy bu masalani jiddiy qabul qilib, Shimoliy Koreyaga bosimni oshirish kerak deb aytdi. 29-iyul kuni Tramp Xitoyni Qo'shma Shtatlarga Shimoliy Koreya bilan nizoni hal etishda hech qanday yordam bermayotganlikda ayblab, bu holning davom etishiga yo'l qo'ymaymiz deya ta'kidlagan edi. 30-iyul kuni AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley Shimoliy Koreyaning navbatdagi raketa sinovlari bo'yicha Xavfsizlik kengashining navbatdan tashqari yig'inni o'tkazishdan foyda yo'qligini ta'kidladi. Haley Shimoliy Koreya BMT rezolyutsiyalarini muntazam ravishda buzib kelayotganini aytib, kengashning yana bir kuchsiz rezolyutsiyasi har narsadan ham battar bo'lishini ta'kidladi. Hozirgacha qabul qilingan BMT rezolyutsiyalari Shimoliy Koreyaning ballistik raketalar hamda yadroviy qurol ishlab chiqarishini man etadi, ammo jangari mamlakat o'z harbiy dasturlaridan voz kechmay kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda muxolifatning sudlanayotgan lideri Umurbek Chekibayevga prezidentlik saylovida ishtirok etish imkoniyati berilishi talabi bilan bir guruh odamlar ochlik e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atamekan partiyasi vakili Qalis Burunbayevning bildirishicha 31 iyul kuni 6-7 kishidan iborat guruh ochlik aksiyasini boshladi. Ochlik e'lon qilganlar orasida partiya a'zolari va Chekibayevning yaqinlari bor. Burunbayev 1 avgustdan boshlab ochlik e'lon qilganlar soni ko'payib borishini ma'lum qildi. 26 iyulda Bishkek shahar 1 may tuman sudi Umurbek Chekibayevning prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinishi uchun qirg'iz tilidan imtihon topshirishga imkon berish talabini inobatga olmagan edi. Shundan so'ng Chekibayevning tarafdorlari Markaziy saylov komissiyasi oldida namoyish o'tkazib, Chekibayevning qirg'iz tilidan imtihon topshirishini ta'minlashni talab qilgan. Biroq Markaziy saylov komissiyasi bu masala hal etish sud vakolatida degan qarorini bildirgan.
Biz buni sotqo adres qilyapmiz da, serchech qiladi.
Biz bu ishni hal etishni sudga topshiryapmiz. Negaki biz sudlanayotgan odam konvoy bilan kelib imtihon topshirib ketsin degan qarorni chiqara olmaymiz. Chunki qonunda bunday me'yorning o'zi yo'q. Shuning uchun masalani sudning o'zi hal qilsin, dedi Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Qayrat Usmonaliyev. Atamekan partiyasi tarafdorlari Markaziy saylov komissiyasi Tekebayevni prezidentlik saylovida ishtirok etkizmaslik uchun mana shunday qaror qabul qildi degan fikrdalar. Markaziy saylov komissiyasining sobiq a'zosi, taniqli jamoat va davlat arbobi Ishenbay Qadirbekov.
Mushkaning eng negizgi chong'uqi bor, talabgar bo'lib turib, ular qattiqdan talabgar qatori arizini olgandan keyin undan ari talabgarga
Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzodligini ko'rsatmoqchi bo'lgan shaxsdan hujjatlarni qabul qilish orqali uning saylovda teng huquqli ravishda ishtirok etishini kafolatlashni o'z zimmasiga oladi deb hisoblaydi. Unga ko'ra Markaziy saylov komissiyasi shundan kelib chiqqan holda vaziyatni keskinlashtirmay Chekibayev masalasida ijobiy qaror chiqarishga haqli edi. Atamekan partiyasi lideri Umurbek Tikabayev 26 aprelda korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan. Ayni paytda unga nisbatan sud jarayoni davom etmoqda. Qirg'izistonda 15-iyundan boshlab prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatish jarayoni rasman boshlandi. Bu jarayon 1-avgustda nihoyasiga yetadi. 10-sentyabrda nomzodlarning saylovoldi targ'iboti boshlanadi. Targ'ibot 14-oktyabrgacha davom etadi. 15-oktyabrda o'tadigan saylovning natijalari esa 4-noyabr kuni e'lon qilinadi. Shu kungacha prezidentlikka nomzodini ko'rsatish niyatini bildirib, Markaziy saylov komissiyasiga ariza topshirganlar soni 50 nafardan oshib ketgan.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Qandaryoda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti tadbirida bir guruh qiz namoyishkorona hijobini yechdi. Bosh prokuratura Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savolga muhojirlar javobi bugungi dasturimizda.
Endi qaytarib bersa, xalq pul ekan yaxshi bo'ladi.
AQSh vitse-prezidenti Michael Pence Washington Boltiq bo'yi mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashini yana bir karra ta'kidladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun O'shdan jurnalist Rustam Hoji Sodiqov. Rustam aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rustam aka, kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda O'shda bo'lib o'tgan dabdabali bir to'y muhokama bo'lyapti. To'yni egasini o'zining ishi, boshqalarni aralashishga haqqi yo'q deganlar ham bor. Keskin tanqid qilganlar ham bor. Suhbatimizni boshlashdan oldin ko'rganingizni aytdingiz, demak siz ham ko'ribsiz ana o'sha video yozuvlarni, audio yozuvlarni. Shaxsan siz qanday qabul qildingiz mana shu to'yni?
Buni O'sh shahrida deb berishuvdi, keyin aytishlari bo'yicha Qorasuv rayonida bo'lib o'tgan ekan.
Men aniqladim, aniq uy adresigacha bildim, lekin bu yerda kimi uyida bo'lgani muhim emas. Biz konkret bitta to'yni gaplashayotganimiz yo'q. Umuman hodisani gaplashyapmiz va men yana shuni aniqladimki, u yerda ikkita to'yni qorishmasi ekan. To'y bo'lib o'tgan xonadonning surati boshqa, bitta to'y haligi o'shliklar mazar deymiz, endi siz bilan men tushunamiz, boshqa tinglovchilarimiz tushunmasa kerak, to'ydan keyin kelinni uyidan kuyovni uyiga tashiladigan ovqatlar o'shda mazar deyiladi. Ana o'sha mazarlar boshqa to'ydan olingan ekan. Munosabat bildirgan otin oilalar balki 3-chi to'yga bildirgan munosabatda. Demak, bu yerda gap konkret bitta to'y ustida ketmayapti, umuman hodisa to'g'risida. Mana shu dabdaba bozlik to'g'risida siz bilan gaplashmoqchiman.
Biz mana o'zingizga ma'lum keyingi paytlarda mana Sovet Ittifoqi parchalanib tarqalib ketgandan keyin mustaqil davlatlar bo'lgandan keyin ancha odamlar ishsizlik, pulsizlikdan qiynaldi. Shunaqangi bir payt mana endi hozirgacha ham hali bir dadil bir ish joyi, puli bor deb ayta olmaymiz hammani. Shunaqa bir davrda, shunaqa bir jarayon ketayotgan paytda menimcha bunchalik dabdaba qilishga o'zi asli hojat yo'q.
Yo, endi qarangda, mana hojat, siz mana tanqidchilar safiga o'tdingiz tezdagina. Agar o'zi halol mehnati bilan topgan bo'lsa-chi, nimaga haqqi yo'qmi shuni? Haqqi yo'qmi shunga?
Lekin shun bilan billa agardaki o'zida shu narsaga ehtiyoj bo'lib, shu narsani o'ziga hoy havas deb bilib, shun bilan men to'plagan narsalarim bilan elga nasibxon solib shuni qilaman deydigan bo'lsa, bunga birov asli aralashishga ham haqqimiz yo'q. Endiki har bir odamda o'zida aql farosat bor. Masalan, birov tomdan tashlasa, u ham tomdan tashlash kerak emasda. Hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak. Qolaversa, bir-birini qiynashlikda emas, hoy-havas bir kunlikda emas, o'sha topgan pullarga deylik, nedivizimiz deymiz, boshqa deymiz, shunga o'xshaganlar olish mumkindir, o'ynab kelish mumkindir bu yerda dam olib, albatta shu peshana teri qilib topdim deb uni bir kunda sovurish ham menimcha to'g'ri emas deb o'ylayman.
Endi ana o'sha video yozuvdan kelib chiqib, qirg'izistonlik o'zbeklar hammasi shunaqa boy badavlat yashayapti degan fikr aytish mumkinmi?
Yo'q, unaqa deb ayta olmaymiz albatta. Sababi agar o'zi yon atrofimizga nazar tashlaydigan bo'lsak ham, hozir ish bilan ta'minlangandan ko'ra ishsizlar soni ko'proq. Birinchidan, ikkinchidan endi asosiy hali bir ishlab chiqarishlar yo'qligi uchun topilayotgan pullar ham shu ko'proq savdoni hisobiga topilyapti-da.
Bugungi suhbatga men bejiz sizni Rustam Hoji Sodiqovni taklif qilganim yo'q. Siz ana o'sha Turon mikrorayonida o'shilarni tili bilan aytadigan bo'lsak, o'sha Adirda yashaysiz va ana o'sha Adirdagi hududiy kengash a'zosisiz, a?
Shunday.
Va ana o'sha hududiy kengashda sizlar 1 yil bo'ldimi, 2 yil bo'ldi, hozir o'zingiz aniq aytarsiz. Oldin o'sha to'ylarni tartibga keltirish tashabbusi bilan chiqqansizlar, xalq orasida bir tushuntirish ishlari olib borgansizlar, qandaydir to'ylarga cheklovlar kiritishga uringansizlar. Shu ishdan bir natija chiqdimi?
Ha, to'g'ri. Biz anasi hattoki bu odamlarni uyma-uy ham yurdik, to'plab majlislar qildik. Ko'p narsani hozirgi kunda bartaraf qilishga erishdik. Masalan, mana bizda burun xabaringiz bor, uy ko'rdi degan narsa bor edi, bo'ldi bo'ldi degan narsa bor edi, patoti degan narsa bor edi, ota ko'rdi degan narsa bor edi, shunga o'xshagan qator hali idish qaytdi degan narsalar bor. Hozir shu narsalarga 90% chek qo'yildi deb dadil ayta olamiz.
Qanday erishyapsizlar? Endi har kimni o'zini ishi. Boyaroq aytdingiz, aralashishga haqqimiz yo'q dedingiz. O'zingizlar masalan joriy qilgan cheklovlarni qanday qilib odamlarga hayotga tatbiq qilyapsizlar?
Endiki masalan o'sha men qilaman, birovni ko'rib shunga yetaman deganlar ko'p. Ali bizda odamlar nima deydi? Pul ketsa ketsin, obro' ketmas deb og'riyat talashganlar bor. Anasilar shu qilishga erishaman deb o'zini qiynab etganlar bilan alohida suhbatlar uyushtirdik. Hattoki o'sha to'y qilayotgan ikkala qudani chaqirib ham tushuntirishga harakat qildik. Sababi bu nafaqat bu hozirgi turmushida islomda ham isrofgarchilikka yo'l qo'ymang degan narsalarni yetkazishga harakat qildik. Shuni oqibatida ko'pchilik shu ma'qul bo'ldi. O'zi to'g'risi o'ylab qarasangiz ham bu unchalik isrofgarchilikni o'zi keragi yo'q narsalarda bu.
Demak, faqat tushuntirish bilan, ha, qandaydir bir ma'muriy choralar ko'rishga sizlarda qo'linglarda vosita yo'q.
Yo'q, bizda huquqimiz ham yo'qdi. Birodar, masalan, siz monaqsiz, siz buning uchun menga javobgarlikka tortilasiz degan narsani biz birovga ayta olmaymiz. O'shuncha faqat tushuntirish orqaligina o'sha narsaga erishdik.
Yana video yozuvlarga qaytsak, ana o'sha bo'lib o'tgan to'y bilan bog'liq video yozuvlarga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, eshitgan bo'lsangiz, o'sha video yozuvlarni ketidan ikkita otin oyini ham audio yozuvlari bor va ikkalasi deyarli bir xil munosabat bildirgan. Eshitdingizmi?
Yo'q, unisini eshitmadim.
Ikkala otin oyi ham bir xil munosabat bildirgan va ikkalasi ham isrofgarchilik degan, bunday isrofgarchilikni o'rniga kambag'allarga bergani ma'qul edi degan va ikkalasi ham to'yda musiqa bo'lganiga, ayol xonandalar yor-yor aytganiga qarshi chiqqan. Bunga qanday qaraysiz? To'y va musiqa masalasi.
Endi masalan, xabaringiz bor, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrida ko'chaga chiqqanda bir shunday hikoyat bor-ku, bir eshikdan ko'p to'p-to'p odamlar chiqa boshlasa, bu nima bo'lyapti bu yerda desa, shu palonchi qizini uzatyapti desa, u qizini uzatayotgan bo'lsa do'mbira chalib ovoza qilib qo'ysin degan. U mahalda hozirgidek apparaturalar yo'q edi, boshqa, shuning uchun do'mbira chalib ovoza qilib qo'ysin degani menimcha to'y-to'yday o'tsin degani bo'lsa kerak. Endiki o'sha ayollar o'zlari bir yerda yig'ilgan bo'lsa, yoki erkaklar mana nonushtalarda boshqa bir odob, axloq haqidagi bir ashulalarni tinglab, ozgina bir charchog'ini yozib kelsa, men masalan bunga qarshi emasman.
Rustam aka, o'shda otinoyilarni, imomlarni, xalqni ijtimoiy madaniy hayotiga, maishiy hayotiga aralashishi juda kuchayib ketmayaptimi? Masalan, o'sha video yozuvda yuz ochdi marosimi suratga olinganda. Yuz ochdi va o'sha yuz ochdi bilan bog'liq yana bitta bir savolim bor, esimdan chiqmasa beraman, dasturxon bilan bog'liq. Meni eshitishimcha o'sha yuz ochdi marosimida qaynatani kelinni qo'liga yog' solishi, un solishi marosim bekor qilinibdi otinoyilarning tavsiyasi bilan. Shu to'g'rimi?
Endi masalan o'sha qaynatani o'sha kelinni qo'liga yog' solishi, un solishida bir g'ayri bir narsani istashimiz kerak yo'q edi. Sababi biz masalan o'sha mana istog'a yetib ko'p narsani ko'rib keldik. Un solayotganda shirin-shirin patirlar yopsin deb, yog' solayotganda shirin-shirin ovqatlar qilsin deb. Xudodan tilagan holatda o'sha yerda kelin bilan qaynatani o'rtasidagi bir parda ko'tarilib, yaqinlik paydo bo'layotganligi va yaxshilikka dalolat qilayotgani xolos bu.
O'shdan Rustam Hoji Sodiqov edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
O'zbekiston siyosat.
Namangan shahar G'uncha dahasidagi qabristonni obodonlashtirish ishlariga maktab, bog'cha xodimlari va mediklar jalb etilgani, ular har kuni ertalab soat 6 dan 10 gacha ishlatilayotgani to'g'risida Ozodlikka Namangandagi mobil muxbir xabar qildi. Vaziyat yuzasidan savolga Namangan shahar hokimligi murozimi qabristondagi ishlarga shahar obodonlashtirish korxonasigina jalb etilganini aytdi. Ayni paytda hokimlik rasmiy saytida qabristonni obodonlashtirish hashar yo'li bilan amalga oshirilayotgani to'g'risida xabar berilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Yangi shahar hokimimiz savob ishni qabristonni tozalashdan boshladilar. Namangan shahridagi barcha byudjet tashkilotlar har shanba yakshanba kunlari qabriston tozalashga chiqmoqda, deb xabar qildi Ozodlikning mobil muxbiri. Bu xat ortidan Ozodlik bog'langan Namangandagi maktablardan biri vakilining aytishicha, obodonlashtirish ishlari nafaqat G'unchadagi qabristonda, balki Promzonadagi Mangulik qabristonida ham olib borilmoqda va bu ishlarga o'qituvchilar jalb etilgan. Maktab vakili obodonlashtirishga qancha o'qituvchi jalb etilganini aniq ma'lumoti yo'qligini ro'kach qilib aytmadi. Qabriston tozalashga tibbiyot xodimlari jalb etilganiga oid ma'lumot tasdiqlanmadi. Har holda shahardagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi telefonini ko'targan xodim oshqozon ichak kasalliklari avj olgani bois kasalxonaning o'zida odam yetishmayotgani, qabristonga hech kim jalb etilmaganini qat'iy aytdi. Namangan shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi qabristonlarni obodonlashtirish ishlari olib borilayotganini tasdiqladi. Bu ishga byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etilganiga oid savolni eshitgach, mulozim biroz tin oldi va shundan so'ng bu ishlarga shaharni obodonlashtirish korxonasi jalb etilgan, qo'shimcha ma'lumotni matbuot xizmatidan olishingiz mumkin deb gapni qisqa qildi. Matbuot xizmati telefonini kun davomida birov ko'tarmadi. Biroq shahar hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan fotoreportajda qabristonlarni obodonlashtirish ishlari hashar yo'li bilan olib borilayotgani aytilgan. Hokimimiz chaqirig'iga biz labbay deb javob beramiz. Mana bugun hattoki yuk mashinalarining haydovchilari ham o'z tashabbusi bilan mashinalarida chiqindilarni olib ketishga hissa qo'shmoqdalar degan shahardagi Mavlono qabristonida o'tkazilgan hasharda qatnashgan 64 yashar Yusufjon G'aniyev. Hokimlik lavozimidagi faoliyatini qabristonlarni obodonlashtirish bilan boshlagan 41 yashar Shavkat Abdurazzoqov Namangan shahar hokimi lavozimiga joriy oyda tayinlangan edi. Ozodlik yillardan buyon ko'tarib kelayotgan mavzu byudjet tashkilotlari xodimlarini, shu jumladan o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish mavzuiga keyingi paytlarda mahalliy jurnalistlar ham o'z e'tiborini qaratishni boshladi. Xususan Kun.uz sayti kuni kecha o'qituvchilar majburiy mehnatga jalb etilishi fakt, barcha sukut saqlamoqda degan sarlavha ostida kattagina maqola e'lon qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh vitse-prezidenti Michael Pence Washington Boltiq mamlakatlarini qo'llab-quvvatlashini yana bir karra ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh vitse-prezidenti Baltiq bo'y mamlakatlarga qo'shni bo'lgan Rossiyani xalqaro chegaralarini qayta bichish va demokratik mamlakatlarni beqarorlashtirishga urinayotganlikda aybladi.
We stand together here and across the world because we know that a strong and united NATO is more necessary today than at any
Biz bu yerda ham, butun dunyoda ham birgamiz, chunki chorak asr oldin kommunizm qulagandan beri kuchli va birdam NATOga har qachongidan ko'ra ko'proq ehtiyoj borligini ko'rib turibmiz. Baltiq davlatlariga hech narsa sharqdagi qo'shnimizning tajovuzkorona xatti-harakatlarichalik xavf solayotgani yo'q. Rossiya har lahzada xalqaro chegaralarni kuch ishlatish yo'li bilan qayta bichish, suveren mamlakatlardagi demokratiyani beqarorlashtirish va Yevropadagi erkin millatlarni bir-biriga qarama-qarshi qo'yib, bo'lib tashlashga intilmoqda dedi. Jumladan AQSh vitse-prezidenti Michael Pence.
Russia continues to seek to redraw international borders by force, undermine democracies of sovereign nations and divide the free nations of Europe one against another.
Pence bu haqda 31 iyul kuni Estoniya poytaxti Tallinn shahrida 3ta Baltiq bo'yi davlati prezidenti Kersti Kaljulaid, Raymond Vionis va Dalia Grybauskaitė bilan o'tgan uchrashuv vaqtida gapirdi. Estoniya, Latviya, Litva NATOga a'zo mamlakatlardir. Ular Sovet davrida Moskvaga bo'ysunar edi. Pence AQSh ma'muriyati NATO shartnomasining 5-moddasi, ya'ni NATOga a'zo bo'lgan bir mamlakatga hujum ittifoqning barcha a'zolariga qarshi hujumni anglatishi to'g'risidagi qoida qat'iy bajarilishi tarafdori ekanini aytdi. U shuningdek Qo'shma Shtatlar Moskvaning talabiga qarab o'z maqsadlaridan og'ishmasligini ham ta'kidladi. Vitse-prezident bu haqda AQShning Rossiyadagi diplomatik vakolatxonalaridagi xodimlar sonini keskin qisqartirish to'g'risidagi qarori haqida so'z yuritayotib gapirdi. Pence 30 iyul kuni Estoniyaga safarini boshlagandan so'ng bosh vazir Yuri Ratas AQSh vitse-prezidenti ushbu mamlakatga Patriot rusumidagi raketaga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish masalasini ko'targanini ma'lum qildi. Bugun shu haqda gaplashib oldik, ammo uning sanasi yoki vaqtini muhokama qilganimiz yo'q, dedi Ratas matbuotga javoban. Ratasning yana bildirishicha, ikki rahbar Rossiyaning Estoniya chegarasi yaqinida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan harbiy mashqlari haqida ham fikr almashgan. Endi Estoniya, Qo'shma Shtatlar va NATO ushbu mashqlarni kuzatib borishi va axborot almashishi kerak, dedi u jumladan. Pensning safari vaqtida 800 kishilik gruzin va 1600 kishilik AQSh qo'shinlari oldindan rejalashtirilgan himmatli sherik 2017 harbiy mashqlarda qatnashadi. Oq uy vakilining ma'lum qilishicha, Pens 31 iyul kuni kechqurun Tbilisiga borishi va Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvrikashvili mezbonlik qiladigan rasmiy ziyofatda ishtirok etishi rejalashtirilgan. Keyinchalik u safarning so'nggi manzili Chernogoriyaga borib, NATOning yangi a'zosini qutlaydi. Uning NATOga a'zo bo'lib kirishiga Rossiya keskin qarshilik ko'rsatayotgan edi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Xorijdagi Gulnora ishini boshlaganlar O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishiga oid xabariga munosabat bildirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2012-yilga qadar g'arb matbuoti tomonidan O'zbekiston malikasi deb sifatlanib, otasi kursusiga voris ko'rilgan Gulnora Karimovaning xorij shirkatlaridan olgan yuzlab millionlik advokatlarni o'z xizmatchilari nomiga ochilgan ofshor kompaniyalarining g'arbdagi hisob raqamlariga qo'ygani haqidagi ilk hujjatli ayblov Shvetsiya telejurnalisti ishlari hozirlagan maxsus ko'rsatuvda namoyish etilgan edi. 2012-yil sentyabrida boshlangan 3 qismlik bu hujjatli filmlar muallifi Joachim Differmark 28-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabaridan qoyil qolganini yashirmadi.
And sort of impressed by the Uzbek legal system. We thought
Bu xabardan hayron bo'ldim. Qaysidir ma'noda o'zbek huquq tizimiga qoyil ham qoldim. Biz Gulnora qilgan jinoyatlar uchun emas, ko'proq siyosiy sababdan uy qamog'ida saqlanmoqda deb o'ylayotgan edik. Shvetsiyada Telia Soneradan yuzlab million dollar pora olgan diktatorning qizi sifatida tanilgan Gulnora Karimova ustidan davom etayotgan tergov amaliyotlari bundan keyin ochiq bo'lishi lozim. Qolaversa O'zbekistonga kirgan har bir xorij shirkatining kimlargadir advokat bergani, kimlargadir homiylik uchun pora berib kelgani hech kimga sir emas. Bu ro'yxat faqat Gulnora bilan cheklanmaydi. Jurnalistlar sifatida bizning vazifamiz bu ishni qilayotganlarni korrupsiyani fosh qilishni davom ettirishdir. Zotan dunyoning O'zbekiston kabi mamlakatlaridagi eng katta ijtimoiy adolatsizliklar ortida aynan korrupsiya yotibdi, deydi Gulnora ishini boshlagan shved jurnalisti Joachim Differmark. Xalqaro surishtiruv jurnalistlarining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi tadqiqotchisi Gulnora Karimova milliard dollarni qanday o'mardi nomli keng ko'lamli jurnalistik surishtiruv muallifi Miranda Patruchich O'zbekiston Bosh prokuraturasining 28-iyul kungi bayonotini olqishlagan holda tergov amaliyotlarining faqat Gulnora ishi bilan cheklanib qolmasligiga e'tibor qaratadi.
The evidence was she was demanding kickbacks from foreign companies operating in Uzbekistan. Which is corruption.
Otasining hokimiyati soyasida Gulnoraning mahalliy tadbirkorlarni xonavayron qilgani, xorij shirkatlaridan atkat olib bu pullarni ofshorga bekitib kelganiga oid isbot dalillar shu qadar ko'pki, O'zbekiston prokuraturasi ham nihoyat bu ayblovlarni taftish qilishga majbur bo'lmoqda. Bu nihoyatda keng ko'lamli korrupsiya va Gulnora o'z qilmishlari uchun adolat oldida javob berishi shart. Lekin bu korrupsiya faqat Gulnora yoki sobiq birinchi oila vakillari bilangina cheklanmaydi. Karimov hokimiyati tepasidagilarning aksariyati u yoki bu shaklda korrupsiyaga tortilgan, ular orasida hozir ham vazir bo'lib o'tirganlar bor. Bugungi hukumat o'z yaqin o'tmishidagi korrupsiyani taftish qilishni Gulnora ishi bilangina cheklamasligi lozim. Agar bugungi hukumatning korrupsiyaga qarshi kurashish niyati samimiy bo'lsa, buning uchun qonunlarni tartibga keltirishi, fuqarolik jamiyati va mustaqil matbuotning ishlashiga imkon berishi lozim deydi. Gulnora ishi yuzasidan o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv uchun xalqaro mukofotga sazovor bo'lgan Miranda Patruchich. Tahlilchi Gulnora Karimova ayblangan va ayblanayotgan jinoyatlarni yolg'iz o'zi amalga oshirmagani, bu jinoyatlarga qo'l qo'ygan, yo'l qo'ygan, unga sherik bo'lgan hukumat a'zolariyu boshqa shaxslarni ham jazoga tortish lozimligini ta'kidlaydi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston Markaziy banki rahbarlari mamlakatda terminallar yetishmasligini e'tirof etdi. Ohangaronda elektr idorasi rahbari pora olgani uchun 9 yilga kesildi. Farg'onada pul uchun vijdonini jig'ildoniga almashtirgan melisalar fosh etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. O'zbekiston Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev mamlakatda terminallar yetishmasligini tan oldi deb yozadi Xalq so'zi gazetasi. Xalqaro press-klubda moliya iqtisod muammolariga doir savollarga javob qaytargan bank rasmiysi O'zbekistonga terminallar xorijdan keltirilayotgani shu bois bu borada taqchillik mavjudligini aytgan. Joriy yil 1-martdan O'zbekistonda chakana va savdo xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlar aholidan to'lovlarni bank plastik kartochkalari orqali qabul qilishi shartligi to'g'risidagi tartib kuchga kirdi. Ammo hududlarda hamon turli vajlar bilan plastik kartochka orqali to'lovni rad etish hollari kuzatilmoqda. Toshkent viloyati Ohangaron tumani elektr tarmoqlari korxonasi rahbari bir qator jinoyatlari uchun 9 yilga ozodlikdan mahrum etildi deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan mansabdor xulosadagi xodimlardan biriga nisbatan tovlamachilik, firibgarlik va poraxo'rlik qilgan. Xususan rahbar xodimni ishdan bo'shatish va uning nomiga olingan namunali uyni tortib olish bilan qo'rqitib, 1000 dollar pora talab qilgan. Bundan tashqari, u qo'l ostidagi xodimlarni aldab 1500 dollar pul yig'ib, o'z ehtiyojlari ishlatib yuborgan. Qayd etilishicha Ohangaron tumani elektr tarmoqlari korxonasi rahbari surishtiruv davomida ayblariga to'la iqror bo'lgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi tizimidagi birinchi rahbarlar jinoyatlari fosh etildi deb yozadi Posta gazetasi. Jinoyatga qo'l urgan mas'ul rahbarlar orasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rahbarlari Soliyev hamda tizimning tuman shahar rahbarlari Hamroqulov, Mirza Rahimov, Isoqov, Sotvoldiyev, Ismoilov va boshqalar bor. Qayd etilishicha zikr etilgan rahbarlar mansab kursisiga o'tirgach qing'ir yo'llar bilan boylik orttirishga mukassasdan ketgan. Xususan ular vatandoshlardan noqonuniy ravishda jarimalar undirib juda katta miqdordagi mablag'ni o'zlashtirgan. Pasport soliq boshliqlari boshqa jinoyatlarga ham qo'l urgan. Ular tomonidan pasport tizimiga daxldor qonunbuzarliklar allaqancha vaqt davom etgan bo'lsa-da, viloyatda ularning mushugini pishtaydigan birorta mard topilmagani chindan-da achinarlidir. Pul uchun vijdonini jig'ildoniga almashtirgan kimsalarga nisbatan o'z vaqtida qonuniy choralar ko'rilgan, deydi. Eng avvalo fuqarolar va davlatimizga katta miqdorda moddiy zarar yetmagan bo'lardi, deb yozadi gazeta. O'zbekistonning turli hududlaridagi notarial idoralardagi boqi beg'am va muttaham xodimlar sabab aholi hamon sarson bo'lmoqda deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Uy joy, mashina oldi sotishi bilan shug'ullanganim bois tez-tez notarius xodimlariga ishim tushadi. Afsuski, har doim ham ularning xizmatidan ko'nglim to'lavermaydi. Ayrim notarius xodimlarining boqi beg'amligini ko'rib jahlim chiqadi. Men bilan notariuslar orasida ish vaqti 9 dan boshlansa-da, bemalol soat 10 da ishga keladigan, tushlik 13 dan 14 gacha bo'lishiga qaramay, ancha erta chiqib kech qaytadigan, ayniqsa muomalasidan zahar tomadiganlari juda ko'p. Ayrimlariga esa ortiqcha haq to'lamasangiz ishingiz bitmaydi, deydi Mirzaqobil Mirzayev. Adliya vaziri o'rinbosari Anvar Usmonovga ko'ra, hozirga qadar olib borilgan tekshiruvlardan so'ng respublika bo'yicha 67 notarial idora xodimi intizomiy, 27 nafari jinoiy javobgarlikka tortilgan, 5 nafar notarius vazirlik buyrug'i bilan ishdan bo'shatilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Germaniyada yashaydigan o'zbekistonlik Arofat Ernst 8 yashar jiyani Madina Mirzayeva Yangi yil shahrida avtohalokatga uchrab qattiq jarohat olgani, lekin uni xorijga olib borib davolatish uchun vasiylik ololmayotganidan ozod mikrofonga arz qildi. Uning aytishicha, bola uzoq muddatli tibbiy muolajaga juda ham muhtoj. Falokat natijasida uning boshi qattiq jarohat olib, bosh chanoqning bir qism suyagi maydalanib, bir oyog'ining suyaklari esa sinib ketgan. Arofat bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Jiyanim mashina urib ketgan edi, teshikqotda o'qituvchisi o'tkazayotgan joyda. Bir o'zim qaradimda shu qizga 3.5 oy deganda oyoqqa turg'izdim o'layotgan qizchani.
Nimaga onasi qaramadimi?
Onasini qurbi yetmas ekan, sharoiti yo'q ekan. Akam ajrashib ketishgan edi. Ha, bu doktor chiqtirib aytdi-da, katta pul ketadi. Agar tirik bo'lsa, kim bunga vaqt kerak, sabr kerak desa, onasi mayiplonima qarama rozi ham bo'ldi desdi. Kichkinaligida sizga berib yuborsam bo'larkan, men aytdim, baribir mani jigarim dedi, men kechmayman dedim, bog'la telefonni ham berib yuboraverin dedim, men bog'lasa tuzatib ham beraman dedim-da. Banklarda olib yotdim, rosa qiynaldim-da. Bu bilan 12 kunlab uxlamadim, men bu banklardan boshini yutib tashlardi-da, yani komada yotgan qiz o'qir. O'lim bilan talashib yashadi-da. 8 yashar qizi nogiron qilib qo'ydi. Boshida shiya yo'di. Qizchani oyog'i shishansimaga o'xshab maydalanib ketgan. Onasi ham birortasi kelib, operatsiyalarimizni ustimizda turmadi. Men 2 kunini ko'rdim-da. Men bu yangi yo'lchi turxona bordi. Yaxshi doktorlar shunday operatsiya qilib Toshkentdan 16 ko'rganingizdan vajda kelib operatsiya qilishdi. Yaxshi, lekin sharoit degan narsa yo'q. Men bu yerga ketmoqchiman. Qizchani davolatishimiz kerak. Endi bolani opekun sifatida beringlar desam, yangi yo'ldan Toshkentga haydashyapti. Toshkentda u tug'ilgan joyda qilinadi. Ну, короче, hamma yoqda tepishyaptida. Men hozir bu qizchani dokumentimni qilib, Germaniyaga olib ketib davolamasam, chunki menda Germaniyada vaznim ko'proq-da, xo'jayinim borlar. Uyimiz bor. Finansiya tarafda ham ajoyib yordam beradi. Bilasiz, operatsiya qanaqa ketadi, yana boshiga o'tmayapti-da boshida. Oyog'ini qaytarsa operatsiya qilish kerak, noto'g'ri bo'lib qolgan. Boshiga plastik urish kerak bu qizni. Endi men gazangi Germaniyani qonuni xotinimanda. Pasportiga endi biz bu bolani o'zimiz familiyamizga olamiz desak, uni ham qilib bo'lmas ekan. Bolani 3 yil o'tib ketolmas ekanman. O'zi sizni familiyamga qilmoqchimanda. Bizda bormikan shu haqiqatni nima qilib bolani familiyamga qilib berishdi, bolani Germaniyaga olib ketib, o'sha bola mash qizi deb Germaniyaga ketolmayman. Buni onasiga qaytarib bering desam, uvol.
Onasi voz kechgan mozil qizidan?
Bolani voz kechdi. Kechdi, rostdan hech kim qilib bermayapti. Onasi mana hozir kundan kechiginda aytdim, bolani qaytarib beraman. Yana o'g'li bor, unga aliment so'radi. Kelmay uyalmaysanmi aliment so'ragani dedim. Endi men bu opekunstvo bermasa, men bolani bor-ku. Faqat 1 oyga beradi. Degizi. Opekunstvo olsam, men familiyamga olib ketsam bu bolani olib keta olaman.
Siz endi qayerlarga murojaat qildingiz?
Hokimiyatga bordim, jin sayotdan o'tdan zakshxonaga bordim. Zakshxonada nimaga bordim? Mana opekunstvo bilan shug'ullanadigan Lola opa, Gulnora opa degan ekan. ularni oldilarga borsam ular Toshkentga jo'natyaptilar. Bu hamma yerda tepishyotdi yo'q. Ammo bu bola bilan borib ko'chada yura olmayman. Shunda ham endi mana boshida suyagi yo'q. Endi nima desa bo'ladi? Mana hozir miya bo'lsa, ko'cha bo'lsa bitta ter ushlab turibdi-da. Bu bunaqa ishlarda bola bilan yurib bo'lmaydi. Buni yig'lash, yig'lasa ham mumkin emas, chiqish mumkin emas. Hozir bu o'ziga kelib bungacha. Men bilmayman. Hech kimda borsa ham deydi, rahim qilyapti. Hech как футбольный мяч хайда берешь туда-сюда. Никто не помогает. Мисалча, агар Германияда бўлганда шу қилса, давлат ўзи ёрдам қилади.
Дейди жияниги василик ололмаётган Арофат Эрнст.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Var taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.